Andsvari, 87. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Anna Pála Sverrisdóttir.
Já, frú forseti, þegar stórt og margt spurt. Já, ég vil nú láta koma hér fram í byrjun að ég sem glænir þingmaður og samt orðin gömul í þeim skilningi að ég hér á fljúgandi ferð út af þingi mjög fljótlega var að segja að þetta ekki svo þægilega innivinna sem sem fólki verður tíðrætt og nú klukkan 7 mínútur í 11 og þessu kvöldi og ekki óalgengt að maður sé hér í þingsal á þeim tíma. En það nú bara þannig að það fólk sem að bauði sig fram til þingstarfa á þessu herrans ári 2009 mátti vel vita að það yrði mikið álag á okkur. Og það líka bara þannig að það eru svo ofboðslega stóra mörgmál sem að ríkisstjórnin og við á þingi þurfum að taka á að mörg þeirra þarf að vinna mér rætt. Það bara einhver raunveruleiki sem að við þurfum að horfast í augu við. Ég verð að segja að þrátt fyrir ég gleðjist yfir að við háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson sem sammála það að félags- og tryggingamálanefnd hafi unnið gott starf í sinni vinnu, þá ég ekki sammálanum með það að ráðherra hafi staðið sig illa, þvert á móti hefur ráðherra staðið í ströngu allt þetta ár frá því hann varð félags- og tryggingamála ráðherra og tekið á mörgum gríðarlega stórum málum, það má til dæmis nefna skuldavanda heimilanna sem nú ekkert smávegismál sem hann hefur unnið hratt og vel í. Nú hvað varðar bótasvikin, þá held ég að við verðum að leggja áherslu á eftirlitið og að koma í veg fyrir þau frekar en hörð og þung viðurlög. Af því það ofboðslega fín lína á milli þess að koma í veg fyrir bótasvikin og að hafa eftirlit með kerfinu sem að við öll viljum að gagnast þeim sem virkilega þurfa á að halda og að setja staðar fyrir þá sem þurfa á að halda. Það fín lína þar á milli og þess að gera alla fyrirfram að sökudólkum sem að þurfa að leita í kerfið. Þannig að það sé mitt svarið því, hvað var það að flytja en erlegt vinnuöfl, þá held ég við tölum það aftur á eftir.
Það veitir andsvar